Քրմապետի բարևին կուսակալը պատասխանեց ոչ համարժեք բարեհամբույրությամբ, այլ սառը ողջույնով. Նա տակավին չէր հաղթահարել Քայաղի հայտած լուրի տհաճությունը. Քրմապետը զգալով, որ նվաստանում է տանտիրոջ ոչ ջերմ ընդունելությամբ, սկսեց խոսել. «Ո՞նց ես քեզ զգում, ազնիվ կուսակալ»։ Այսպես հարցնելով, Արբունը փորձեց հասկանալ իշխան Թիրասի սրտի անտրամադրության պատճառն ու չափը։ Կուսակալը իբրև նրան չլսեց։ «Վաղուց էի սպասում քեզ, իմ բարեկամ»։ Ուշացման համար իր բարեկամին կծեց Թիրասը։ «Ավելի շուտ գալ չկարողացա»։ Հանդիմանությունից ազդված փորձեց արդարանալ Քրմապետը։ «Այդ անիրավ գեղչուկները սկսել են դժկամել տաճարի հարկերը վճարելու մեջ. ստիպված էինք ուժ կիրառել»։ «Իսկ դու ինչպես ես»։
«Այս 300 տեղս չեմ գտնում»։ Այն ամբարտավան ուսուցիչը իրեն դարձյալ խելացի ձևացնելով պատմություն էր դասավանդում հայկակի տան հավաքույթի ներկաներին։
Կուսակալը այնքան էր կլանված սեփական խնդիրների մտահոգություններով, որ երկրորդ անգամ անտեսեց Քրմապետի խոսքերի դերն ու կարևորությունը։ Դարձյալ խոսում էր հայերի արմատներից, այն էլ այնպիսի խանդավառությամբ, կարծես ուզում էր սեղանակիցների անձերում ազգային արժանապատվության ոգի սերմանել։ Ասել է, թե արտացնել նրանց պատմական հիշողությունը դեպի ոչ հեռու անցյալում ունեցած հզոր հայրենիքը։
«Էհ, խոսում է թող խոսի»,  միջամտեց Քրմապետը։ «Միթե պատմության մասին խոսելը իր մեջ որևէ վտանգ է կրում»։
«Իհարկե, բարեկամ»,
վրա տվեց Կուսակալը։
«Պատմությունն իր մեջ անշուշտ ուժ ունի»։
«Հա, ինչպես»։
Իշխան Թիրասի լրջությունը ձգեց Արբունին։ Կուսակալը մատներով տրորեց ճակատ ու շարունակեց.
«Պատկերացրու, եթե մարդու միջից անես իր ապրած կյանքի մասին ունեցած սեփական հիշողությունը, հենց նույն վայրկյանում նա կվերածվի հուսահատ մեկի. չէ՞ որ անհատի ներկա վիճակը, նրա դիրքը, պատիվը, արժանապատվությունը, այս բոլորը պայմանավորվում և պատճառաբանվում են իր ապրած կյանքով, այսինքն անցյալով»։ «Անցյալը կարծես թե մարդու ողնաշարն է, այն հենքը, որը նրան անհատական և հասարակական դիմագիծ է շնորհում»։ «Այսպես է նաև ընտանիքի, համայնքի, ազգերի և ժողովուրդների պարագայում»։ «Առանց պատմության ժողովուրդը կորցնում է իր դիմագիծը, ասել է թե ողնաշարը. այս դեպքում նրան դյուրին կլինի ղեկավարելը կամ կործանելը, ինչպես հիշողությունը կործրած մարդուն»։ «Թերևս սա է պատճառներից մեկը, որ թագավորները շարունակաբար մագաղատներին են հանձնել և մինչև այժմ էլ հանձնում են իրենց գործերն ու սխրանքները. իսկ ոմանք էլ, ովքեր որ չունեն բարի հիշատակության արժանի գործեր և սխրանքներ, հորինում են»։
«Ուզում ես ասել»։
Թիրասի միտքը փորձեց կռահել իշխան Արբունը, բայց Կուսակալը չթողեց, որ նա խոսքը իր վերջացնի։
«Այժմ Հայաստանը մաս է կազմում հռոմեական հզոր կայսրության, և այս երկրի վերահսկումը կայսեր համար խստիվ կդժվարանա, եթե հայերը վերականգնեն իրենց ազգային երբեմնի դիմագիծը, որը ժամանակին ունեցել են իրենց հզոր թագավորների ժամանակ, ինչպես որ է հրյաների պարագայում. մեր հռոմահպատակներիս երջանկությունն է, որ հայերը մինչև հիմա չունեն իրենց գիրն ու գրականությունը»։
Այս ամենի մասին խոսելիս Կուսակալը այնպես էր հափշտակվել հռոմեասիրության, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել հայատյացության իր անզուսպ տենդով, որ ինչ որ պահից սկսեց իրեն պահել իբրև մի այլ ազգի, և իր պատմաքաղաքական գնահատականները հայտարարելիս մասամբ մոռացավ, որ ինքը հայ է։ Այս հանգամանքը զզվանքի, բայց և զավեշտի ալիք բարձրացրեց իշխան Արբունի սրտում։
«Իսկ հրյաների պարագայում»։
Ի պատասխան Կուսակալի կարկառուն ելույթի ուզեց մի բան էլ Քրմապետը ասել, սակայն Թիրասը նորից ընդհատեց իշխան Արբունին և շարունակեց կիսատ թողածը.
«Իսկ հրյաները ունեն և գիր և պատմություն, գրված իրենց ազգի մեծագույն հեղինակությունների ձեռքով, որոնց մարգարեներ են կոչում. սրանք ունեն իրենց միակ աստվածը, որը տարբերվում է այլոց ամեն ազգերի աստվածներից. նրանք պիղծ են համարում մնացած բոլոր ժողովուրդների հետ առնչությունը, և թույլ չեն տալիս, որ ուրիշ ազգի մարդ մտնի իրենց միակ տաճարը»։ «Դե, սիրելիս,
Արի ու ես ժողովրդի հետ լեզու գտիր։
Հիշիր խոսքերս։
Ուշ թե շուտ, այնտեղ Երուսաղեմում մեծ պատերազմ է պայթելու։ Կայսրը չի կարող երկար հանդուրժել դրանց։
Ինձ մտահոգողն ամենևին այլ բան է, քան Բարակի պատմական ճամփորդությունն է։ Այդ ուսուցիչը եբրայեցիների աստծուն է քարոզում մեր երեխաներին։ Ուսուցանում է, որ աստվածը մեկն է, մնացյալը անշունչ կուրքեր են, և որ շուտով ճշմարիտ աստվածը երկնքից իր օծյալին պիտի ուղարկի։ Այս հանգամանքը ինձ լրջորեն մտահոգում է։
Այս ամենի վերջը պիտի տրվի,
ոտքը գետնին զարկեց կուսակալը։ Իհարկե նրան քիչ հուզեցին քրմապետի կրոնաբնույթ մտահոգությունները Բարակի քարոզած աստծո վերաբերյալ։ Սակայն ըմբռնելով գավառի քրմական առաջնորդի դժգոհությունը հրյա ուսուցչի հանդեպ, իսկույն ուզեց շահարկել այն.
«Սա հակասում է կայսր ընդունած ամեն կարգի և հաստատությանը»։
«Դրանք գնալով լկտի անում են»,
թիրասի խոսքերից ոգևորվեց Արբունը։
«Երկու օր առաջ այդ ուսուցչի լակոտը իր մի քանի ընկերներով հարցակվել և փորձել են խրատել որդուս, Ազատին»։
«Բայց ես այլ բան եմ լսել»,
քրմապետի անբարտավանությունը հեգնեց կուսակալը։ Նա համոզված էր, որ իշխան Արբունը շատ լավ էլ գիտեր իր որդու հայտարարված փախուստի մասին։
«Ինչ»։
«Այնտեղը եղել նաև խաժակի որդին»,
ծաղրական տոնով շարունակեց Թիրասը։
«Նա պատմում էր, որ իրենց ծեծել է իշխան Հրաչյայի որդի Սիսակը, այն էլ մեն-մենակ»։
Իր անունը լսելով, Սիսակը թաքստոցում ետքայլ կատարեց ու մեջքը դիպավ բրոնզե հսկա սափորին։ Սափորի մետաղյա դատարկությունը խլաձայն զրնգաց։ Կուսակալը իսկույն հայացքը իր շրջեց ձայնի ուղղությամբ դեպի տղայի թաքստոցը։
«Այս ի՞նչ ձայն է»։
«Սուս»։
Սիսակը շունչը պահեց, քարացավ։ Պատշկամբի դուռը, որը գտնվում էր վարակուրապատ որմնախորշի անմիջապես կողքին, կիսաբաց էր։ Դրսի հովը խուժել էր սենյակ, և իր հպումով շորորեցնում էր այդ կողմի բոլոր վարակույրները։
«Ես ոչինչ էլ չլսեցի»։
Կուսակալի կտրուկ շարժումից լսողությամբ լարվեց քրմապետը։
«Լավ, հավանաբար քամին էր»,
ասաց կուսակալը, և հավաքելով միտքը, ձևակերպեց իր եզրափակիչ խոսքը։
«Բարեկամ, վաղն իսկ կձերբակալենք այդ գիտուն կարծված ինքնահավանին»։
«Դու ճիշտ ես, Թիրաս, մեկուսացնել է անհրաժեշտ նրան»։
«Այդ բանը կանենք քո անմիջական մասնակցությամբ, որպեսզի մեր գործողությունը կրոնական երանգ ունենա. այսպես կձերբազատվենք ավելորդ խռովություններից»։
«Ճիշտ ես, պատվո մարդ»,
ասաց քրմապետը։
«Մենք կանենք այնպես, ինչպես ասացիր»։
«Եկ գնանք, քեզ մի կնքած հրամանագիր տամ, և վաղն իսկ առավոտյան կայազորային մի տաստախումբ կտրամադրեմ քեզ այդ գործի համար»։
«Ահա թե ինչքան հեշտ են որոշվում մարդկանց ճակատագրերը»։ «Մեկին թույնեցին, մյուսին ծեծելով մահվան մատնեցին, իսկ այս մեկին էլ դատապարտում են կալանավորմամբ»։
Քրթմնջաց Սիսակը, մտքում հիշելով Անանին, Ստրուկին և ուսուցչին։ Կուսակալը և քրմապետը անշտապ քայլքով հեռացան պատշկամբա մերձ սրահից և անհետացան Թիրասի հսկայական տան սենյակների բազմության մեջ։ Քիչ անց հայտնվեց Կլեոպատրան։ Նա այս ընթացքում դարան էր մտել կողքի սենյակում և ուշի ուշով սպասում էր հոր հեռանալուն, որ ետ վերադառնա, բայց իշխանազնը իր թաքստոցում չէր։ Նա գնացել էր։ Գիշերային շրջագայությունից Սիսակը տուն վերադարձավ առավոտվա դեմ, երբ լուսաբացը հարկ դաշտավայրում ուր որ է պիտի ազդեր իր մուտքը։ Վարաժնունիների տունը նորակառույց մի ամրոց էր, 5-6 ոտաչափ ատամնավոր պարսպով շուրջ բոլորված։ Այն կառուցվել էր տակավին Հրաչայի հոր նախաձեռնությամբ, բայց ավարտին հասցրեց իշխանը, երբ իմացավ, որ իր բարեկամ Հայկակը իր աղխով մտադրված է տեղափոխվել հարկ լեռնամասը։ Մինչ այդ իշխանն իր տնով ապրում էր այն ամրոցում, որ տվեց Հայկակին։ Այսպիսով, երբ Սիսակը տուն մտավ, իշխան Հրաչյան արթուն էր։ Հոր տեսքին նայելով, Սիսակը հասկացավ, որ նա ամբողջ գիշեր չի քնել։ Իշխանի աչքերը ուրճել էին հոգտածությունից,
Մազերը խառնվել էին, հայացքը անորոշացել։
«Որտեղ էիր, որդիս»։
«Որսի էի ելել»,  սառը պատասխանեց Սիսակը։
«Եվ ի՞նչ»։
«Հիասթափված եմ»։ Իշխանը նայվածքով քննեց որդու հոգնամաշ արտաքինը, ցեխականաչ շորերը, որ կեղտոտվել էին ժայռը պարիսպը մագլցելիս, և արնաթավ մարմինը, որ քերծոտվել էր նույն պարիսպի իջնելիս։ Հոր լռության մեջ Սիսակը ոչ թե հանդիմանություն, այլ չսիրած բանի հետ առերեսվելու ափսոսանք կարդաց։ Իշխանն այդպես էլ ոչինչ չասաց, այլ լուր հեռացավ դեպի իր հանգստության հարկաբաժինը, հավանաբար քնելու։ Որ հետ անարժանաբար խոսելը տղայի հոգում ինքնա հանդիմանության ալիք բարձրացրեց։ «Ներիր ինձ, հայրիմ»։ Երբ արդեն մենակ էր, ինքն իր սրտի մեջ խոսեց Սիսակը։ Երիտասարդ իշխանազունը քայլեց դեպի ննջարան։ Անկողինը պատրաստ էր։ Տղան հենց շորերով իրեն գցեց մահճակալին։ Ժամից ավելի տեղաշորի մեջ շուռումուռ գալով, վերջապես հանգեց այն հաստատ մտքին, որ ամբողջ գիշեր ուզի թե չուզի, իրեն չի հաջողվի քնել։ Ելավ, պահարանից հանեց ցքիի կիսած շիշն ու ինքնամոռաց կերպով քաշեց գլուխը։ Հետո նորից ընկավ մահճակալին, արդեն ոգե լցված։ Հոգնած էր, ուժահատ, ցավում էր գլուխը, ասես մեկը ակցանով սեղմելիս լիներ իր քունքերը։ Նորից ստիպեց իրեն, որ քնի։ Քունը փախել էր, թվում էր անվերադարձ։ Ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ինքն էլ չիմացավ, թե որքան թավալի եկավ անկողնում։ Հարբացություն զգաց, թեթևակի գլխապտույտ։ Մթության միջից սենյակում գտնվող իրերի գորշ պատկերները սկսեցին լողալ։ Փակեց աչքերը, որ ոչինչ չտեսնի։ Սակայն նույն պահին հարքի կենտրոնական զորակայանի պարսպավոր գծատեսիլը ահռելի մի գերեզմանաքարի պես հառնեց իր առջև։ Աչքերը բացեց, պատկերը կորավ։ Եվ հիմա սենյակը լցվեց ձայներով։ Խոսակցություն էր։ Դրանք նման էին այն զրույցներին, որ ինքն ակամա ում կնդրեց Թիրասի տանը, վարագույրի ետևից։ Եվ իրեն համար այդ չարագուշակ անձանց փսփսոցները այս պահին բարձրագոչ աղաղակի նման սողոցում էին ցքիով հարբած պատանու ազնիվ գիտակցությունը։ Նա ձեռքերով ամուր փակեց ականջները, բայց այդ կանչերը սկսեցին հնչել ավելի սաստիկ և մետաղաձայն, իբրև արձագանք մի մեծ զանգի մեջ։ Իսկ այդ զանգն ասես նրա գլուխն էր։ Հանկարծ Սիսակի աչքին երևաց Թիրասի դժգույն ուրվակերտը, որ դատավորի կեցված կնդունած մահապատժում էր արդարներին և հրհրում նրանց դիերի վրա։ Ահա երևաց կուսակալի տանցարայապետի, այդ քայախ կոչվող ճիվաղի նվաստ ծաղրատեսիլը, որ տիրոջ կողքին փոքրիկ շան նման հաչում էր խիզախ։ Հետո հայտնվեց կրոնապետի, իշխան արբունի մեռյալ պատկերը։ Սա էլ տաճարում զոհասեղանի մոտ կանգնած իբրև աստվածներին քծնելու միջոց մարդկանց որդիներ էր ողջակի զում։ Նրան աջակցում էր իր զավակը, մեծն արբունի մատնաչափ որդին, ազատ անարգը։ Այսպես էր նրան իր հոգում բնորոշել Սիսակը։ Ամենուր արյուն, կրակ, ողբ, լաց, կոծ։ Իշխանազունը վեր թռավ տեղից, լույսը բացվել էր։ Զգաց, որ գլխացավ, նա ավելի էր սաստկացել։ Նա թափ տվեց իրեն, որ հասկանա տեսածն ինչ էր, իրականություն, թե մի չար երաս։ Այսպես վեհերած Սիսակը քայլեց դեպի ներքին հարկ։ Մարմինն ամբողջությամբ դողում էր, չէր հասկանում մրսում է թե զարհուրում։ Ցանկացավ ջրով ցայել մարմինը, քայլեց ծառաների հարկաբաժին։ Այստեղ արտնացրեց մեկին ու կարգադրեց ջուր տակացնել, որ լողանա։ Մեկ ժամանց Սիսակը տաք ջրով լի տակառում նստած ավուր անցուդարձն էր մտքում որոճում։ Մարմնի դողն աստիճանաբար հանդարտվում էր, սիրտը խաղաղվում։ Գլխի ցավը կամաց-կամաց մեղմանում էր, խելքը հստակվում։ Առաջին միտքը, որ այցելեց տղային, այն էր, որ ուզեց ամենը պատմել անանի հորը։
«Չէ, սա պատերազմի կհանգեցնի»,
իրեն զսպեց նա։
«Իշխան Հայկակը, եթե իմանա, որ իր որդուն թունավորել են, պատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Կուսակալի հետ ընդհարվելն էլ կատակ գործ չի, նա հռոմի մարդն է, և քաղաքի կայազորը նրա հրամանատարության տակ է։ Իսկ այն նենգությամբ, որ նա է գործում, ախր մեծ վնասներ կարող է հասցնել իր դեմ ելածին։ Սիսակի միտքը դարձյալ կանգ առավ կուսակալի տանը լսած զարհուրելի բաների վրա, և իր վիրավորված տրամաբանությամբ փորձեց ինչ-որ կերպ որակել դրանք։ Կենթանական կեցություն, ահա թե ինչ է սա։ Ասում են, այդպես շնագայլերն են։ Նրանք գործում են ոհմակով և պահը եկած դեպքում սպանում են առյուծի ձագին, հետագայում իրենց ապրուստը երաշխավորելու համար։ Ինչպիսի նսեմ կառավարման ձև։ Ճնշենք, որ իշխենք։ Չէ, ես չեմ հասկանում։ Որպեսի այս բանն ընկալեմ, պիտի մտնեմ նրանց կաշվի մեջ։ Սակայն դա շատ դժվարին կլինի ինձ համար, առավելևս նվաստացուցիչ։ Ահա թե ինչու էր հայրս ինձ միշտ հորդորում. «Զգույշ կաց, սրանցից ամեն բան սպասելի է»։ Սիսակը տրորեց ճակատը, հանկարծ հիշեց ընկերոջը. «Իմ լավ եղբայր Անան. Անան քեզ թունավորել են, իսկ ամենքը միամտորեն կարծում են, թե հիվանդ ես»։ Սիսակը մի պահ մտորեց, լռեց, ապա բռունցքով հարվածեց ջրին։ «Նա կհատուցի. ես խոստանում եմ, քո վրեժը ես կլուծեմ, եղբայր»։ «Ախ, գեղեցկուհի Կլեոպատրա», հառաչեց տղան, «ոնց եմ քեզ խղճում հորդ պատճառով. որքան սքանչելի ես դու և որքան հրեշավոր է նա. ոնց կլինի, հնարավոր է? Միթե կարող է մի ծառի վրա այլ պտուղ հաստել, քան որ իր սերմն է, կամ նույն տանիքի տակ կապրի գառը շնագայլի հետ»։ Հանկարծ մտաբերեց գավառական երկասացներից մի պարբերություն. Առյուծի արգանդը առյուծ է ծնում, վագրինը վագր, իսկ գայլինը գայլ։ Բայց մարդն ունակ է ծնել մարդ և մարդ։ Մեկը գեղեցիկ աստղերի նման բուրավետ, ինչպես ծաղկունքն արտերի, մյուսը անճոռնի, ցեխաճիճ վիպես։ Սիսակը տակառից ելավ, երբ ջուրն արդեն սառել էր։ Արևը բավականին բարձրացել էր։ Դպրոց գնալու ճիշտ ժամանակն էր։ Տղայի սիրտը սկսեց դողդողալ։ Հիշեց ուսուցչին։ «Խեղճ մարդ, նա չի էլ կասկածում, թե ինչ մթագնաց ամպ է կիտվել իր գլխին»։ Այսպիսով, Սիսակը հակտվեց և վճռականությամբ սիրտը զինելով, քայլեց օրվա գալի կանցու դարձին ընթառաչելու դեպի Վահագնի տաճար։